ei saa peitä esitää. ESPN kesä.
Ei saa peittää podin kesäspesiaali 2022. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Moi Marika.
Moi Lovisa ja terveisiä kaikille sinne, missä ikinä laiturilla tällä hetkellä loikoilettekin tätä kuuntelemassa. Yes, eli tosiaan ei saa peittää kesä, niin kuin tästä on tullut jo jakson alusta varmasti kaikille selväksi. Ja niin, meillä on tullut itse asiassa kuulijalta toive, niin kuin me pyydettiin teiltä, että ehdottakaa, että mitä me tehtäisiin nyt kesäjaksoja, kun itse lähdetään lomille, niin vähän valmiiksi. Ja tällainen meille tuli pyyntö, mistä me innostuttiin Lovisan kanssa tosi paljon. Eli meille kirjoitettiin, vaatii vähän enemmän vaivaa, mutta olisi kiva kuulla teidän sommarpraatit kesällä.
Aivan fantastinen idea mun mielestä. Sommarpraatit eli kesäpuheet. Me ollaan niistä aikaisemminkin täällä puhuttu ESP:ssä. Nehän on Ruotsin radion tämmöinen sommarprat-konsepti, jossa eri ihmiset kertovat jostain itselleen tärkeästä aiheesta, oli se sitten elämäntarina tai uravalinta tai joku merkittävä tapahtuma elämässä. Ja me päätettiin Marikan kanssa haastaa itsemme tehdä meidän omat kesäpuheet.
Kyllä, ja silloin kun me näin tästä asiasta innostuttiin, oltiin se, että joo, ehdottomasti, miksei me tuota itse keksitty, niin me tosiaan ehkä vähän skipattiin tämä lause, minkä kuulija jo tästä tällaisena ennustuksena antoi, että vaatii vähän enemmän vaivaa. Sen sitten huomattiin siinä kohtaa, kun näitä alettiin tuunaamaan näitä puheita, että sit tosiaan se ei olekaan ihan niin yksinkertaista kuin tällainen normi podcast-jakso, jossa me vaan pistetään hölistä menemään tästä suhteellisen spontaanisti.
Mutta onneksi me ollaan Marika kaksi tällaista radioammattilaista vanhaa, niin itse kirjoitetaan maanukset, tai siis käsikirjoitus, tuotetaan jakso, valitaan sinne sopiva tunnelma ja näin päin pois. Ei ole mikään helppo projekti, mutta erittäin hauska sellainen, ja sehän taas parasta on, kun itselleen tätä tekee, että saa tarttua mieluisiin aiheisiin. Mutta nyt on tosiaan Marikan kesäpuheen aika, ja ennen kuin mennään itse kesäpuheen pariin, niin Marika, vähän sen haluaisin kysyä sulta, että mistä sun kesäpuhe kertoo?
Eli tosiaan, jos ei sulle kuulija ole niin tuttu tämä kesäpuhekonsepti, niin siinähän usein tämä tällainen kesäpuheen pitäjä, niin hän valikoi jonkun teeman ehkä elämästä, ei niin, että voisi joskus toisissa kesäpuheissa olla myös niin, että kertoo vaikka tälleen enemmän koko elämän tarinansa, mutta yleensä siinä on se joku punainen lanka, se varsinainen pääteema, minkä siinä nostaa. Ja mä valikoin nyt tässä mun kesäpuheessa nostaa esiin, mikä mulla on ollut kaikkein vaikein asia siinä Ruotsiin ja ulkomaille lähtemisessä, ja ehkä ennen kaikkea ei siinä lähtemisessä, mutta jäämisessä. Nimittäin mulle se on ollut yksi tietty rakas henkilö mun elämässä, joka sitten jäi Suomeen, eli mun mummuni, jonka mä kylläkin tietysti sitten tapasin häntä useita kertoja tässä näiden vuosien aikana, mutta mä halusin jotenkin ehkä itse käsitellä sitä, mutta myös kertoa sen tarinan, että kun me ollaan Lovisan kanssa täällä aina niin iloisia ja kerrotaan kaikista hyvistä puolista, mutta kertoo ehkä siitä toisesta puolesta, siitä vähän melankolisemmasta puolesta, joka siitä tulee, kun jättää toisen elämänsä silleen, että elää vähän niin kuin puolikasta elämää täällä ja toista puolikasta sitten toisessa maassa.
Toi on niin jotenkin koskettava aihe, tai mä ennen kuin olen Marikan kesäpuhetta itse edes kuullut, niin mulla tuli jo kyynelet silmiin ihan pelkästä ajatuksesta. Ja mä uskon, että ihan kuka tahansa, joka ei asu vaikkapa rakkaiden läheistensä kanssa aivan naapurissa, niin osaa samaistua tähän jollain tasolla. Että jokainen meistä on joutunut tekemään niitä valintoja, jotka vie kauemmas tietyistä ihmisistä ja tietysti tuo lähemmäs toisia, mutta se on aina semmoinen valinta. Ja okei, eli tämmöiseen koskettava aihe, jos olet lähtenyt. Mikä sulle oli, Marika, sit haastavinta tässä prosessissa? Oliko se kirjoittaminen, sen aiheen valitseminen, se itse äänitystilanne?
No, mä ajattelin, että se kirjoittaminen olisi jotenkin ehkä se vaikein, koska silloin kun mä ihan aluksi lähdin tähän, niin mä olin epävarma ylipäänsä vielä tästä aiheesta ja että onko tämä nyt se, mistä mä haluan kertoa ja kaikille ja muuten. Mutta itse asiassa mä kirjoitin tämän kesäpuheen loppujen lopuksi kahdelta istumalta. Mm-hmm. Et ensimmäinen istuma oli ehkä semmoinen pari tuntia ja sitten toinen oli ehkä semmoinen 3-4 tuntia putkeen. Ja sitten se vaan periaatteessa, kun teksti alkaa tulemaan, niin se jotenkin muodostui itsestään. Mutta jos se oli ehkä niinku haastavinta oli jotenkin pukea sanoiksi ne kaikki tunteet, mitä on miettinyt tässä vuosien varrella, niin saada sille, että siitä saisi välittymään sen, mitä mä todella ajattelin ja tunsin. Mutta sitten kun mä sain sen siihen ulos itsestä, niin se oli myös jotenkin tosi terapeuttista ja semmoista oivaltavaa itselle, että saada käydä se kaikki läpi. Et musta tuntuu, että mä en myöskään, mun mummuni tosiaan siis nukkui pois pari vuotta sitten, ja mä en ikinä silleen oikein pitkällisesti sitä käynyt läpi, vaan arkihan jatkuu, ja sitten siinä siis tietysti on surrut siinä arjen ohella ollut niitä hetkiä, kun tulee joku muisto mieleen, ja voi jossain kesken bussimatkan alkaa itkettää hirveästi, mutta tälleen niin kuin, että tuntikausia istuu sen aiheen parissa ja oikeasti miettii sitä, niin näin mä en ollut tehnyt, ja suosittelen kyllä muillekin, että toi on itse asiassa tosi hyvä tapa käsitellä surua.
Mm. Koetko sä nyt näin jälkikäteen, että sulla on joku kivi vierähtänyt sydämeltä tai jonkinnäköinen tämmöinen closure, miksi sanotaan suomeksi, saanut jonkun päätepisteen tälle surulle?
Tavallaan, tai sanotaan, että ehkä tämä olikin se alku, että nyt mä oon oikeasti alkanut käsitellä tätä asiaa niin, että se ei ole enää sellainen jonkinlainen pelko tarttuu siihen asiaan, vaan että nyt niin kuin mä oon sinut ehkä jatkamaan tämän asian puimista enemmän itseni kanssa. Ja sitten myös mä huomasin sen, että kuinka paljon kaikki hyviä hetkiä, kuinka paljon me loppujen lopuksi tehtiin me mummun kanssa kaikkea siitä huolimatta edelleen, vaikka mä asuin täällä, että miten kultaisia hetkiä ne sitten oli, kun kunnolla nähtiin.
Ihanaa. Voi vitsit. No, pitemmittä puheitta. Marikan kesäpuhe. Olkaa hyvä.
Lähes juoksen viimeiset askeleet äidin farmarimallisen auton luo ja rojahdan mustalle nahkaiselle etuistuimelle. Avain lukkoon, radio päälle, mahdollisimman kovalle, ja sitten silmälasit tärisevin käsin ulos kotelosta ja silmillä. Kun peruutan auton pois pihasta, silmäni ovat niin täynnä kyyneliä, että minun on vaikeaa nähdä ja olen peruuttaa päin postilaatikkoa. Niiskaisen ääneen, laitan vilkun päälle ja kaaran auton maantielle. Kurkussa tuntuu pala ja itken jo niin, että kyyneleet valuvat puroina pitkin poskia. On taas yksi sunnuntai-iltapäivä, jona suuntaan kohti Turun satamaa ja yölaivalla nykyiseen kotikaupunkiini Tukholmaan. Kuten tavallista, olen ollut iltapäivän mummuni luona Harjakankaalla ja olemme venyttäneet käyntini viimeiseen minuuttiin. Nyt on jo kiire. Äkkiä porukoille ja viimeiset kamat laukkuun, joka kertainen riita iskän kanssa siitä, että lähdetään ihan liian myöhässä Porin linja-autoasemalle. Sen päätteeksi hiukan jäykkä halaus ja sitten bussiin. Bussikuskin hortoillessa läpi ainoista litaniansa siitä, että bussin takaosasta löytyy vessa ja että turvavyön käyttö pitkän matkan busseissa on sekä ehdotonta että tärkeää, omat ajatukseni jättävät bussin ja olen taas mummulan kuistin portailla. Ulko-oven smaragdin vihreät koristelasit ja kuistin kukkaamppelit mummun takana. Mummu teepaidassa ja kukallisessa hameessa, pienenä, pyöreänä ja maailman rakkaimpana. Minä ja mummu halaamme. Mummun särkyvä ääni sanoo, tule taas pian käymään kulta pieni, mummu rakastaa sinua. Ja mäkin rakastan sua ihan kauhean paljon. Sama ovenpieli, samat lauseet ja sama palantunne kurkussa joka kerta. Pitäisikö sittenkin jäädä? Pitäisikö muuttaa takaisin? Aikamme ei ole ikuinen, sillä tulee vielä sunnuntai, kun mummua ei enää ole. Onko uusi elämäni Ruotsissa todella niin tärkeää, että uhraan ajan, jonka voisimme vielä jakaa yhdessä? Bussin hurrutellessa eteenpäin halki Satakunnan ja Varsinais-Suomen peltoaukeiden, kokoan itseni pala palalta uudelleen, ja kun laivassa lopulta suljen hytin oven perässäni, suljen samalla myös oven siihen sydämeni komeroon, jossa kannan kaikkia minun ja mummun yhteisiä hetkiä. Se komero on täynnä onnea, mutta sen avatessani olen myös haavoittuvaisimmillani. Niin kuin jokainen ihminen, jonka elämään mahtuu todella rakas ihminen. Mun nimi on Marika Pietilä, ja tänä kesänä mä haluan kertoa teille siitä, mikä mulle on ollut ulkomaille muutossa kaikkein vaikeinta. Ulkomaille muuton jälkeen olen säännöllisesti saanut tapaamiltani ihmisiltä kysymykseen, miksi oikeastaan muutin Ruotsiin. Ne, jotka ehkä kysymyksen esittäessään ovat odottaneet jotain jännittävää, dramaattista tai kenties jopa romanttista tarinaa, ovat valitettavasti joutuneet pettymään. Kun 23-vuotiaana, nyt jo lähes 10 vuotta sitten, pakkasin kimpsuni ja kampsuni ja lähdin, Taustalla ei ollut mitään sen kummempaa kuin että kaipasin kandidaatin tutkintoni päätteeksi vaihtelua elämääni ja tein niin kuin niin monet muut ennen minua ja jälkeeni. Lähdin vaihto-opiskelemaan. Tässä kohtaa seuraakin sitten aina jatkokysymys siitä, miten sitten kävikin niin, että päätin jäädä Ruotsiin pysyvästi. Kysyjän pettymykseksi tämänkään taustalla ei ollut mikään suuri elämää mullistava tapahtuma. Ensin satuin pääsemään 2 vuotta kestävään journalismin maisteriohjelmaan Tukholman yliopistoon, jonka vuoksi vaihtoaikani saikin käden käänteessä 2 vuoden jatkoajan. Ja maisteriohjelman kuluessa juurtuminen Tukholmaan tapahtuikin sitten kuin itsestään. Kun tammikuussa 2015 sain maisterin paperit, minulla oli Tukholmassa jo asunto, työ, uusia ystäviä ja vielä niin paljon koluamista uudessa kotikaupungissani ja toisessa kotimaassani, että en vain yksinkertaisesti ollut vielä valmis lopettamaan seikkailuani vieraalla maalla. Muistan, että kun eräs työkaverin Sveriges Radion suomenkielisellä kanavalla kerran teki ohjelmasarjan, jossa hän haastatteli eri vuosikymmenillä Suomesta Ruotsiin muuttaneita ihmisiä, juuri Ruotsiin lähdön ja maahan jäämisen syistä, sarjan nimi teki minuun syvän vaikutuksen. Vain hetkeksi piti jäädä, kuului nimi, ja tunsin miltei väristyksiä, sillä niin paljon pystyin samaistumaan tuohon lausahdukseen. Vain hetkeksi minunkin piti jäädä. Kuten niin monelle ennen minua, kävi minullekin kuitenkin niin, että elämä Ruotsissa vain lopulta vei mukanaan. Koska koko Ruotsiin jäämiseni kävi kuin hiukan vahingossa, en koskaan oikeastaan miettinyt lähtiessäni tai jäädessäni sen kummemmin muuttoni pidempiaikaisia vaikutuksia kuin sen merkitystäkään. Minulle ei tullut suurempaa koti-ikävää, sillä mahdollisuus Suomeen paluusta oli aina olemassa ja aluksi jopa suunnitelmissa, ja kävin säännöllisesti kotipuolessa tapaamassa perhettä ja ystäviä. Tukholman ja Turun väliä ympäri vuoden sahaavat laivat saivat välimatkan tuntumaan entistäkin lyhyemmältä. Yhtä varmasti kuin aurinko aamulla nousee ja illalla laskee, laivat yhdistävät päivä toisensa jälkeen 2 kotimaatani ja saan mahdollisuuden elää omaa pientä kaksoiselämääni. 2 kieltä, 2 kansalaisuutta, 2 ystäväpiiriä ja 2 kulttuuria. Vuosien kuluessa minulle alkoi kuitenkin selvitä, että yhtä paljon kuin elämä 2 eri maassa antaa, niin se myös ottaa. Kesä on ehkä 94. Mummu keinuttaa vuorotellen minua ja 3 vuotta nuorempaa siskoani mummulan pihakoivuun kiinnitetyssä keinussa. Koivun noksaan korkealle teki peippo pesän. Tiri tiri teija, tiri tiri teija, lauloi kaiken kesän. Mummu laulaa, ja joka kerta, kun keinun matkaa ylös, olen ihan näkevinäni koivun latvassa sen peipon pesän. Laula lisää, mummu, minä pyydän, ja mummu laulaa. Kun olin pieni, siskoni ja minä olimme usein hoidossa mummulassa. Lisäksi olimme siellä perheen kanssa joulut, juhannukset ja lähes kaikki muutkin tärkeät vapaa-ajan hetket. Mummu teki minulle joka kesä mansikkamaitoa metsämansikoista ja pihan perällä kasvavaan riippauksaisen pihlajan alle teimme yhdessä minulle ja nukeilleni majan, jonka lattialle sain ihan oikean räsymaton. Olin mummuni ensimmäinen lapsenlapsi ja synnyin vain runsasta viikkoa ennen mummun 60-vuotispäivää, minkä takia mummu aina kutsuikin minua 60-vuotislahjakseen. Minulle mummu taas oli hauska ja jännittävä aikuinen. Se, jonka kanssa sai tehdä kaikkea jännää ja erilaista ja jolla oli niin paljon kiinnostavaa kerrottavaa menneistä ajoista, tarinoita, jotka minusta kuulostivat ihan saduilta. Muistan tarinat siitä, miten mummun lapsuuden kodin 6 lasta aina juoksivat yhdessä pienestä kotimökistä suoraan maantien yli Säkylän Pyhäjärveen uimaan, tai miten mummu kaverinsa kanssa pikkulapsena livahti salaa seuraamaan aikuisten menoa Valasrannan tanssilavan kupeeseen kesäiltoina. Muistan, miten hän kertoi siitä, miten sota-aikana kouluun hiihdettiin kokovalkoisissa asuissa, jotta lapsia ei erottaisi hangesta, ja miten mummu menetti oman mummunsa saattaessaan häntä kotiin potkukelkalla eräänä talvipäivänä. Mummuni oli silloin vielä pikkulapsi, ja hänen mummunsa, ilmeisesti sydänkohtauksen saatuaan, kaatui kotimatkalla hankeen mummuni vierelle ja nukkui pois. Mummuni sai juosta kotiinsa hakemaan äitiä ja isää apuun. Vielä tänäkin päivänä, kun lunta tuiskuttaa hiukan vinossa tienpientareen hangelle, muistan sen kerran. Mummulla oli tapana päättää tarina, jota kuuntelin suu auki. Ei äidillä ja isällä ollut sellaisia tarinoita. Sellaisia oli vain Astrid Lindgrenin lastenkirjoissa ja minun mummuni elämässä ihan oikeasti. Olisin voinut istua tuntikausia kuuntelemassa mummun ja hänen sisarusten tarinoita menneistä ajoista. Mummusta muodostui minulle lapsuudesta asti yksi elämäni rakkaimmista ihmisistä, ja kun vuodet Ruotsissa kuluivat, tuli juuri mummusta minulle myös ulkomaille muuttoni akilleen kantapää. Ensimmäiset ruotsivuoteni olivat helpompia, sillä pappani eli vielä ja mummulla ja papalla oli seuraa toisistaan suuressa talossaan maalla. Mutta joitain vuosia Ruotsiin lähtöni jälkeen pappani kuoli ja mummu jäi yksin suureen talonsa maalle. Tämän jälkeen mummun luota lähteminen ei enää tuntunut vain haikealta, vaan suorastaan raastavalta. Viikonloput Suomessa tuntuivat auttamattoman lyhyiltä. Halusin sitä paitsi luonnollisesti nähdä myös perhettäni ja sisaruksiani sekä kavereitani, joten sekin vähän aika, jonka Suomessa vietin, piti jakaa kaikkien läheisten kesken ja aloin tuntea alituiseen huonoa omaa tuntoa siitä, miten vähän minulle jäi aikaa mummulle. Vaikka minusta tuntui, ettemme ikinä saaneet tarpeeksi aikaa, niin voi kuinka me silti teimme hauskoja asioita aina kun näimme. Minua ja mummoani on aina yhdistänyt innostuminen ja seikkailun haluisuus. Jos saamme idean, se pitää tietysti toteuttaa. Eräänä juhannuksena, kun sekä minä että mummuni olimme käymässä porukoillani, mummu kertoi parhaasta lapsuuden ystävästään, jonka kanssa he olivat pitkään yhteydessä vielä aikuisinakin, mutta jossain vaiheessa yhteydenpito oli sitten vain jäänyt. Kiinnostuin asiasta ja kysyin, tiesikö mummu enää nykyään, mitä Lillille kuului tai miten hänen elämänsä oli mennyt. Ei tiennyt, mutta olisipa hauska tietää, vieläkö Lilli eli ja mitä hänelle kuului, mummu tuumi. Tuumasta toimeen. Istuimme puutarhakeinussa ja etsin kännykälläni kuumeisesti oikean nimistä henkilöä internetin hakupalveluista. Ei löytynyt, sillä mummo ei kyennyt muistamaan ystävättärensä avioliitossa saatua sukunimeä, vain tyttönimen. Hetken pettymyksen jälkeen sain idean. Oliko Lillillä ollut veljeä? Ja olihan hänellä, ja mummu muisti nimen. Ja veli löytyi. Hänellä kun oli edelleen sama sukunimi ja asui vieläpä edelleen samalla paikkakunnalla kuin ennenkin. Soitin oikopäätä tälle veljelle ja kerroin olevani Vapun pojan tytär ja että kovasti haluaisimme tietää Lillin tilanteen. Lilli oli kuin olikin elossa, asui Lauttasaaressa ja oli jäänyt leskeksi niin kuin mummunikin. Ja siinä juhannusiltana juhannusruusujen kukkiessa takapihalla tallensin Lillin numeron mummun kännykkään. Mummu soitti Lillille ja lapsuuden ystävät puhuivat pitkään ja hartaasti. Ja niin he tekivät vielä lukuisat kerrat tulevinakin vuosina. Eräänä toisena juhannuksena sain poikaystäväni, parhaan ystäväni sekä veljeni ja hänen tyttöystävänsä innostumaan ajatuksesta, että viettäisimme koko joukolla juhannuksen mummun kanssa maalla. Ja niin me myös teimme. Minä, poikaystäväni ja veljeni kävimme kaatamassa juhannuskoivut tuvan oven molemmille puolille omasta metsästä ja me nuori polvi grillasimme juhannusaaton ja päivän ruuat koko porukalle. Minä ja ystäväni saunotimme mummun, joka ei enää päässyt omin avuin kiipeämään pihasaunan lauteille. Pukkasimme mummun pepusta ylälauteelle ja autoimme alas ja pesimme selän. Juhannusaaton lopuksi kuuntelimme musiikkia, mummu uskaltautui maistamaan siideriä ja otimme piharakennuksen takana ikimuistoisia yhteiskuvia papan vanhan museoauton arvon saaneen Ford Taunuksen ja mummun rollaattorin kanssa. Hauskaa meillä oli myös, kun kerran joulun alla aloin kysellä mummulta englanninkielisestä joulukortista, jonka löysin kamarin nurkkapöydältä. Kuka oli Miss Eleanor, jolta kortti oli tullut? Sain kuulla papan puolen sukulaisista, jotka olivat 1800-1900-luvun taitteessa monien muiden tapaan lähteneet Amerikkaan onneaan etsimään. Vanhempaan polveen kuuluvat olivat vielä 70-luvulla käyneet Noormarkussa vierailulla ja heistä vanhimmat olivat vielä osanneet suomea. Mutta kun suomen kieli oli Amerikan sukuhaarasta ehtynyt, eivätkä omat isovanhempani osanneet englantia, oli yhteydenpito kuihtunut yksipuoliseen englanninkielisten joulukorttien lähettelyyn vanhimmalta elossa olevalta sukulaiselta Eleanorilta. Joulukortissa luki kuitenkin selkeällä, kauniilla tekstauksella lähettäjän osoite. Mitä mummu sanoisi, jos minä kirjoittaisin Eleanorille mummun puolesta, kun kerran osasin englantia? Mikä ettei, mutta mummulta piti tietysti kertoa kirjeessä terveiset. Otin osoitteen ylös ja jo parin päivän kuluttua kirjoitin Eleanorille pitkän kirjeen, jossa kerroin sukumme viimeisimmät vaiheet, terveiset mummultani ja kerroin myös olevani kiinnostunut kuulemaan, keitä sukulaisia minulla Amerikoissa oikein oli. Kun olin postittanut kirjeen, kului vain muutama päivä, kun jo aloin saada Facebookissa kaveripyyntöjä Minnesotasta. Kaukaisia pikkuserkkuja ilmoitti olemassaolostaan ja halusi tietää kaiken elämästä täällä vanhalla mantereella ja pari viikkoa myöhemmin minulle saapui sitten kirje Miss Eleanorilta itseltään. Käänsin tietysti kaiken mummulle ja pidin hänet ajan tasalla yhteisen projektimme uusista käänteistä ja eräänä toukokuisena päivänä lensin Chicagon kautta Duluthiin ja vierailin viikon uudestaan löytyneiden sukulaistamme luona. Teimme Eleanorin kanssa suomenkielisen videotervehdyksen mummulleni ja skannasin koko joukon kuvia vanhoista sukulaisista näytettäväksi mummulleni kotiin palattuani. Vuodet kuluivat, asuin edelleen Ruotsissa. Kesäisin teimme mummuni kanssa perinteisen kyläilyn Euraan mummun siskon luo ja usein hänen mökilleen heidän lapsuuden maisemiinsa Pyhäjärvelle. Jolloin visiitillä pyysin mummua opettamaan minulle hänen leivontapravuurinsa juustosarvet, joita olin rakastanut pienestä pitäen. Mummu ohjaisti ja minä leivoin ja kirjoitin reseptin muistiin. Samoin suvun oma 100-vuotinen piparkakkuresepti jatkoi suvussa mummulta minulle. Mutta loppukesästä 2019 mummu sairastui ja joutui sairaalaan. Sitä oli tapahtunut aikaisemminkin, mutta aina mummu oli toipunut ja päässyt ennemmin tai myöhemmin kotiutumaan, joten en huolestunut heti. Syksyn mittaan alkoi kuitenkin käydä yhä selvemmäksi, että tällä kertaa mummu ei enää kotiutuisi. Koko syksyn velloin tunteiden ristiallokossa. Minulla oli työ ja parisuhde Tukholmassa, mutta mummu Noormarkussa, ja yritin jakaa aikani kaikille. Kävin useita kertoja tapaamassa mummua sairaalassa, ja soittelimme säännöllisesti. Sairauden pahentuessa mummun kuulo huononi niin, että puhelimessa puhuminen kävi yhä mahdottomammaksi, ja päätin alkaa kirjoittaa postikortteja. Suomessa alkoi kuitenkin postilakko, joka pisti kapuloita rattaisiin. Mummun viimeisinä viikkoina matkustiin Suomeen yhä useammin. Toiseksi viimeisellä matkalla mummun luokse minulla oli sairaalassa mukanani tietokone, sillä olimme poikaystäväni kanssa löytäneet asunnon, josta tulisi ensimmäinen ikioma kotimme. Istuin mummun vieressä sairaalavuoteella ja näytin hänelle kuvia talosta ja asunnosta koneeltani. Kerroin hänelle, että talo oli rakennettu samana vuonna kuin mummu oli syntynyt, 1929. Nieleskelin kyyneliä. Tuntui lähes kohtalolta, että samalla kun olin hyvästelemässä mummuani, olin muuttamassa taloon, joka historiansa vuoksi tulisi myös aina olemaan minulle muisto hänestä. Jopa itse asuntokaupat tein mummuni vuoteen viereltä. Asunnon myyvä pari nimittäin halusi saada nimet paperiin jo samalla viikolla, kun olimme päässeet yksimielisyyteen hinnasta, joten järjestin poikaystävälleni valtakirjan, jotta minun ei tarvitsisi olla fyysisesti läsnä kaupan teossa. Sen sijaan istuin videopuhelun välityksellä mukana mummun kanssa, kun kaupat lyötiin lukkoon. Tuon kerran jälkeen näin mummun vielä pariin otteeseen jouluna, jonka vietin vanhempieni luona ja jonka aikana kävin sekä perheeni kanssa että yksikseni moikkaamassa häntä terveyskeskuksessa. Halasimme toisiamme, itkimme ja kerroimme, miten paljon toisiamme rakastimme. En ole varmasti koskaan itkenyt niin paljon kuin sinä syksynä ja talvena. Ikäväni oli niin kova, että se teki fyysisesti kipeää. 2 päivää uuden vuoden jälkeen äiti ja isä soittivat ja kertoivat, että mummu oli kuollut. Oli aurinkoinen lumeton talvipäivä Solnassa, jossa siihen aikaan vielä asuimme. Katselin ikkunasta lintuja talon pihalla ja itkin. Ja muistin lorunpätkän, joka mummulla oli ollut tapana lausua, kun olin pieni. Kun pikkulintu lentää ikkunasi luo, niin muista, että terveiset minulta se tuo. Runsaat 4 kuukautta mummuni poismenosta on kulunut. On toukokuu, aurinko paistaa ja olen poikaystäväni kanssa venetelakalla Tukholman länsipuolella Mälarenjärven rannalla. 2 vuotta aikaisemmin ostettu purjeveneemme saa tänään viimeinkin nimen. Veneemme on ostopäivästä asti purjehtinut Ruotsin lipulla varustettuna, mutta jo heti ostaessamme päätimme, että koska vene kantaa Ruotsin lippua, sen nimi puolestaan saa olla suomalainen. Yhteistuumin kaivamme kuoresta veneen kylkeen liimattavat kirjaimet. Veneen kylkeen painautuu lennokkain koukeroin kirjoitetuin merensinisin kirjaimin nimi Vappu. Vappu, niin kuin 2 vuoden takainen vappu, jolloin hankimme veneemme, mutta ennen kaikkea Vappu mummuni etunimen mukaan ja hänen muistokseen. Kun purjehdimme sinä viikonloppuna telakalta veneemme kesäsatamaan Solnaan, meillä on parempi myötätuuli kuin vielä koskaan aiemmin tuolla reitillä. Minä luulen, että mummusi se siellä puhaltaa purjeisiimme, poikaystäväni sanoo ja hymyilee. Minä hymyilen takaisin ja pyyhin kyyneleen. Kiitos kaikesta, mummu. Olet aina mukanani, mihin elämäni ikinä minut kuljettaakin.